и се научи как да откликва на тях с обич. Ако искрено пожелае и потърси прошка, когато наранява моите чувства или чувствата на децата. Ако системно изпитва и проявява искрено уважение към мен и моите занимания. Ако признае, че в моята чувствителност е моята сила и приветства старанието ми да го насърча да стане и той самия по-чувствителен. Ако разбира, че физическите ми възможности са ограничени и с желание взима активно участие в грижите по децата и домакинството. Ако ми позволява да се облягам на него за утеха, когато съм обезкуражена или наскърбена, без да ме критикува или да ми изнася лекции. Ако ме уважава достатъчно, за да приема на драго сърце мнението и съветите ми, когато взима решения, засягащи нашето семейство. Ако пожелае да бъде моят най-добър приятел и пожелае аз да съм неговият най-добър приятел. Ако не се опитва да ми налага ценности и идеали, към които сам той не се придържа.
Скъпи приятели, уважаеми брати и сестри, една много важна и много проблемна тема, наречена семейство в 21 век, в постмодерно време. Във времето, когато всички са прави, само че са различни. Във времето, когато всеки има основание, във времето, когато всяка гледна точка не подлежи на корекция. Във времето, когато лошото и доброто като че ли почват да имат допирни точки. Въпросът за семейството и отговорността ни пред него. Ще направя малко вмъкване. Възможно една част от нас да нямат семейства в класическия смисъл на думата, а други да не са задумени, но така или иначе всички сме част от семейство. И в най-общ контекст дори църквата е нашето духовно семейство. Спомням си едно събитие през 1982 година. Започна изненадваща война есента между Англия и Аржентина. За една много незначителна територия, наречена Фолклендски острови. С население около 2000 души. Обаче територия, спорна територия. Един от най-модерните бойни кораби на Англия, на кралския флот Шефилд, съоръжен с най-модерна апаратура за защита и за водене на военни действия, беше потопен от аржентинска ракета Екзосет. Самолетът е изхвърлял на около 45 км от целта. Дежурните офицери и моряци са имали предвид на компютърния монитор да разберат какво става, че идва опасност към тях. но компютър бил така програмирал, че не отчитал френските ракети Екзосет, те били френска направа, като вражески. Кораба е бил ударен на 2 метра над водната линия. Убива 16 моряци на място. Влачен е на буксир и потъва. Беше голям скандал. Дал във военноморския флот имаше оставка на висши чиновници. По простата причина, че компютъра отчита едно нападение с ракета и не го отбелязва, че това е вражеско нападение. Скъпи брати и сестри, различни са ракетите, които атакуват семействата ни. Опасно е, когато не ги забелязваме. Когато свикваме с тях. Когато почва да ни не правят впечатление. И си мислим, че те от само себе си ще изчезнат, както са дошли. Но това не може да стане. Семейството под Божия закрила е беседата ни тази сутрин. И сигурно в продължение на следващите 1-2 месеца ще бъдат изнесени серия от беседи във връзка с семейството. Какво може да атакува семействата ни на нас като християни в 21 век? Запознати с библейската истина, радващи се на добри духовни опитности, с известна служба за Бога, с активен духовен живот. Какво може да се случи, от което никое семейство не е застраховано? Липса на доверие от Бога и в Неговите обещания. Не липса на знание за Бога. Всички знаем за Бога. Основните учения на Библията са познати на голяма част от нас. Всеки може да защити своята вяра успешно. Но едно е да знаеш, друго е да преживяваш това знание, да се доверяваш. Да бъде реална, същинска част от моя и от твоя християнски живот. Разликата е космическа. Най-напред ще дадем няколко семейства. Семейството на Авраам и Сара. За него загатнах снощи, но съвсем малко. Бог даде изключителни обещания на Авраам. Ако отворим Библиите си на Битие, 12 глава от 1 до 4 стих, първата му част, ние ще бъдем изумени, ако в контекста на времето разбираме за какво става дума. Тогава Бог каза на Авраам: излез от отечеството си, от рода си, от бащиния си дом, иди в земята, която ще ти покажа. Всички Божии обещания започват с риск. С риск на доверие. С риск да се напусне статуквото. Да си напуснеш дома, бащиния дом. Средата в онова историческо време означава да бъдеш никой. Сега може да отидеш да напусне семейството си, да отидеш в Германия, в Франция, в Америка и да се устроиш живота. Няма проблеми. В контекста на времето, ако Авраам се подчинеше на Божието обещание, той ставаше никой. И Авраам избра риска. Ето какви бяха обещанията, които съпътстваха избора му, ако той послушаше Бога. Ще те направя голям народ. Най-голямото благословение за онова време. Да притежаваш голямо потомство. символ на сила, на благоденствие, на възможност за защита, на авторитет, на призвание. Ще те благословя да получиш Божието благословение. Ще прославя името ти. Името ти няма да бъде нещо обикновено сред твоите съвременници. И ще бъде за благословение едно обещание в бъдещето. С основание можем да твърдим, че е свързано с Месия. Авраам получи и месианско обещание. Ще благославя ние, които те благославят, и ще прокълна всички, които те кълнат. И в тебе ще се благословят всички земни племена. Отново идея за месианското обещание. И Авраам беше поставен на избор. Авраам, ако желаеш, всички Божи обещания, свързани с личността, с човека, се наричат класически и са условни. Ако приемеш, ако се съгласиш, ако избереш, ако искаш, ако ме последваш, Бог не принуждава. И тъй Авраам потегли, както му каза Господ. Напусна бащиния дом, средата, културата, икономическите, родствените връзки и замина. Потегли на разстояние от порядъка на 1000-1500 км в онова време. В неизвестност. В пълно невидение. Нямаше как да види земята по интернет. Авраам прие Божиите обещания на 75 години. И се раздели социално и духовно от своя бащин дом. В 12 глава, стих 7, Бог подновява обещанието на Авраам по отношение наследник. И Господ се яви на Авраам и му рече: на твоето потомство ще дам тази земя. И там издигна олтар на Господа, който му се яви. Авраам е на 75 години, без наследник е, и Господ му обещава: на твоето потомство ще дам тази земя. Какво се иска да се приеме това Божие обещание? Преценка, разсъждение, анализ или вяра. Доверие в невъзможното. Минаха години, обещанието не беше вече станало, все още стана реалност. И Авраам като че ли напомни на Бога за неговото обещание. В Битие 15 глава 4 стих, последната част и съответно 5 стих. Но оня, който ще произлезе от теб, ще ти бъде наследник. Тогава като го изведе навън, му каза: погледни сега на небето и изброй звездите, ако можеш да ги изброиш. Аврааме, толкова ще бъде твоето потомство. Стих 6. Авраам отново препотвърди своето доверие в Бога. И Авраам повярва в Бога. И той му го вмени за правда. Но годините минават. И Авраам стана на 85 години. 10 години минаха от обещанието, от подновяването му. И в един прекрасен ден, след един много важен и отговорен семейен разговор, съпругата му Сара му дава предложение, за да се осъществи Божието намерение. По чисто естествен, рационален път. Авраме, ние трябва да заключим и да разберем следния факт. Не можем да имаме деца. Ти си вече на 85 години. Много те моля, културата на времето, в което живеем, позволява това, което ще предложа. Вземи слугинята ми Агар и чрез нея да придобием наследник, който ние ще осиновим след това. И Авраам се съгласява. В кодекса на Хамурапи, в Старовавилонското царство, е описано, че това е било практика по това време. Културата го е позволявала. Не е било нещо, което е дошло в ума на Сара тогава. Тя го е виждала, че се случва. И си казва, що да не се случи в нашето семейство. И стих 16 на Битие 16 глава, Авраам беше на 86 години, когато Агар му роди Исмаил. Изпълни се, разбира се, в кавички, Божието обещание. Културата на времето. Каква беше тя? По-важно да имаш наследник, отколкото по какъв път и начин си го постигнал. Или културата по-важна от морала. Скъпи брати и сестри, липса на доверие в Бога. Не знам, бих ли издържал, ако бях на място на Авраам, затова ние не проявяваме никакъв дух на преценка на постъпката на Авраам. Вземаме само поуки и изводи от това, което се е случило. Преценката на когото и да било и за когото и да било принадлежи само и единствено на Бога. Доверие в Божиите обещания за щастливо единно семейство. За осъществяване на Божията цел в живота. Каква е културата на 21 век? В контекста на това, което слушахме за Сара и Авраам и съответно вече Авраам и Агар. Партньор извън семейството. Защо не казват някои хора? Всеки е роден да притежава лично щастие. Не съм удовлетворен в семейната среда. Съпругата ми или съпругът ми не ме разбира. И какво? Така ще изживее живота си в проблеми, в неприятности, в неразбиране, в отхвърляне, в пренебрежение. Имам право на лично щастие. Защо да ни го постигна? Възниква един проблем обаче. Дали така е удовлетворено личното щастие? Дали се постига по този начин? Или личността, която мисли по този начин, става все повече и повече неудовлетворена? Един много отворен въпрос, но актуален за нашето съвремие. Атакуваш църквата ни. Морала ни. Доверието и основанието ни в Библията. Семейните ценности. Основани още от Бога. В Едем. Скъпи брати и сестри, доверяваме ли се на Божиите обещания за изграждане на семейство, в което да присъства Бог? Освен доверието, е необходима и отговорността. Личната отговорност и на двамата партньори. Не на единия сам. На двамата. Един патриархално така модерен случай е следващия момент. Семейството на Лот. Послушание, отхвърляне послушанието на Божието Слово в живота. Пренебрегване на това, което Бог казва. Най-напред, в семейството на Лот се забелязаха твърде подчертани материални амбиции. Всички имаме нужда от материални нужди, потребности, всички ги задоляваме по различен начин, според силите, дарбите, способностите, заплатата, която имаме. Не може да живеем без тях. Семейството на Лот се характеризираше с силно подчертани материални амбиции. Материални цели. За сметка на духовните, дори и близки роднински връзки. Битие 13 глава. От 10 до 13 стихове. Лот повдигна очи, разгледа цялата равнина на Йордан и видя, че беше добре напоявана. Авраам и Лот се разделят. Беше невъзможно да живеят заедно. И духовният благороден, посветен Авраам, предложи на племенника си да избира. Нещо неприемливо в патриархално време. Авраам се отказа от своето достойно право да избира. Във времето на патриархалното мислене избира и дава решение по-големия, по-опитния, по-възрастния. Но Авраам каза на своя племенник, който зависеше от него. Избирай. И Лот видял едната местност, видял другата. Затова Лот се избра цялата Йорданска равнина. И Лот потегли на изток и се разделиха един от друг. И Лот се засели между градовете на Йорданската равнина и премества се шатрите си, докато стигна до Содом. А содомските жители бяха твърде нечестиви пред Господа. Лот се смеси с културата на един покварен град. Защото условията на живот в него задоволяваха неговите стремежи и амбиции. Дойдоха много ясни апели на предупреждение от Бога. По отношение бъдещето на Содом като град и на жителите му, разбира се. Битие 19 глава, 12 и 13 стихове. Затова ангелите дойдоха при Лот и му казаха: имаш ли тук някой друг, зет, синове, дъщери и които и да било други в града? Изведи ги от това място, защото ние ще разсипим мястото. Защото силен стана викът им пред Господа. Аврааме, небесни пратеници говорят на Авраам, по-скоро извинете, на Лот. Содом е обречен. Ти и семейството му нямате бъдеще в него. Изведи, моля те, твоите близки и роднини от тук. Махнете се своевременно от тук, защото мястото подлежи на унищожение. Лот отиде при своите близки, при съпрузите на своите дъщери. Обясни им сигурно с притеснение това, което чу от ангелите. И стих 14, последната част, но на зетовите му се видя, че той се шегува. Тези хора бяха възприели религията като шега. Като нещо между другото. Като нещо, което присъства в техния живот. Между всички останали неща, явления и прояви. Следващото предупреждение, стих 17. И тъй като го изведоха навън, единият рече на Лот: бягай за живота си, да не погледнеш назад. И Лот потегли със съпруга и с две дъщери. Останалите, ако е имало такива допълнително или е имало още други близки, са останали в Содом. напуснаха Содом. Но интересно, съпругата му чу същите думи, които бяха заявени на Лот. Да не погледнеш назад. Стих 26, но съпругата му след като погледна назад, стана стълб от сол. Тази жена беше сраснала с Содом, с живота му, с навиците, с културата на обществото, с всичко това, което града й предлагаше. Тя не можеше да живее без Содом. И показа, че това е така. Избра смъртта. Не можеше да живее без Содом. Скъпи брата и сестри, доколко съм се сраснал в този свят, ние трябва да живеем сред него, разбира се. Не въпроса е това. Дали съм се сраснал с този свят? С неговите идейни разбирания, философия, морал, в кавички поведение. Гледах един филм във връзка с последните дни от Втората световна война. Един много потискащ пример. Семейството на министъра на пропагандата на нацистска Германия Гьобелс, съпругата му по-точно, Магда Гьобелс, приспа и сложи ампули циан калий на шесте си невръстни деца. Лично тя го направи. След това излязоха със съпруга си отвън бункера и се самоубиха. И заключението беше: госпожа Гьобелс не може да си представи, че тя и семейството й могат да живеят без национал-социализма. Това не може да бъде възприето от нейния ум. Умолява ли се е да остави децата, да ги предаде на грижите на Червения кръст? Те са невръстни деца. От 2 до 6 години. Доколко съм се сраснал с този свят? Доколко мисля като него? От 2 до 6 години са децата на Гьобелс. Да. Доколко сме се съединили с този свят? Исус каза: не се моля да ги вземеш от света, но да ги пазиш от лукавия. И нашия Господ и Спасител Исус Христос направи случая на Лот модел за последното време. Избра този момент като модел за времето, в което ще живеем аз и вие. Лука 17 глава, 28 до 30 стихове. Също така, както стана в Лотовите дни, едяха, пияха, купуваха, продаваха, седяха и градяха. Активен, социален, материален просперитет. Живот в динамика. Деня, когато Лот излезе от Содом, огън и сяра наваляха от небето и го погубиха всички. Подобно на това ще бъде и в деня, когато Син Човешки се яви. Скъпи братя и сестри, ще запазим ли доверието си и библейските представи за начин и стил на живот? Това е отговора. За начин и стил на живот. Без значение какво виждаме около себе си. Без значение на какво сме подложени. Особено, специално младите хора. Изкушенията, които понасят. Влиянията, които им се предлагат. всичко това, което бълва медийната култура, че всичко в този свят е възможно, стига човек да бъде удовлетворен. Интересно, че Новия Завет нарича Лот праведен човек. И ние знаем, че най-добрият коментар по отношение характера и поведението на старозаветните герои са Исусовите думи и книгите на Новия Завет. Те най-добре и най-точно представят истината за всеки. Във второто послание на Петър и там глава 2, 7 и 8 стихове четем. Но избави праведния Лот, на който беше досадил. Лот изпитвал досада от развратния живот на нечестивите, защото той е праведен човек, като живееше между тях, измъчваше от ден на ден праведната си душа, като гледаше и слушаше и слушаше беззаконните им дела. Но каква беше съдбата на останалата част от семейството му? Само за Лот се докладва, че е бил праведен. И последния момент, по-скоро предпоследния. Липса на общуване в семейната среда. Една изключителна заплаха за нашето съвремие. Когато времето е дефицит за всеки от партньорите. Семейството на Исак и на Ревека. Би трябвало да подчертаем обаче, че Бог реализира този брак. Божията намеса и благословение стоеше за този брак. Не импулсите на двамата, не техните емоции, а Божията воля, да бъдат семейство. Битие 24 глава от стих 63. И като излезе Исак, за да размишлява на полето, при вечер повди видя и ето камили се приближаваха. Исак излиза да се моли. Исак е в молитвено общение с Бога за своето бъдеще. И стих 66. И слугата разказа на Исак всичко, каквото беше извършил. Всичко това, което Бог беше подредил в живота му по отношение на Ревека. И тогава Исак въведе Ревека в шатрата на майка си Сара и я взе и тя му стана жена и той я обикна. Бог стоеше за това семейство. Божия план се осъществи в живота на Исак и Ревека. Настъпи обаче един сериозен проблем. И двамата бяха без деца 20 години. 20 години. За онова време, за ония отношения, сега може би това не е чак такъв голям проблем. Осиновяване, инвитро и така нататък. За онова време е голям проблем. Срив. Емоционална потиснатост. Съзнанието, че липсва Божието благословение. Преследва подобни семейства почти непрекъснато. И това може би е било причината за някакво отчуждение между двамата. Аз познавам такова семейство. В една от миналите ми църкви. Религиозни хора. Имаха вяра в Бога. Дълги години нямаха деца. И съпругата идваше в нас и ми казва, ми какво да правя вкъщи? Той Идва съпруга изморен, пуска телевизора и заспива. Дни минават, когато не може да си общуваме за минути. Ние сме семейство, сме реално разделени. И семейство се разпадна. Не винаги се случва. Но става. Причини може да има различни. Исак и Ревека се моляха по-отделно. Не, че е нещо лошо. Но ако четем внимателно Битие 25 глава, стих 21, и молеше се Исак на Господа за жена си, защото беше бездетна, и Господ го послуша, и жена му Ревека забременя. Бог послушал молитвата на Исак. Стихове 22 и 23. Децата се блъскаха едно друго вътре в нея и тя рече, ако е така, защо да живее? Отиде и се допита до Господа. И Господ ти каза, два народа има в отровата ти. Едното племе ще бъде по-силно от другото племе и по-големе ще слугува на по-малкия. Ако Исак знаеше това, не знам дали го е знаел, но ако беше се съобразил с това, което беше заявено от Бога на съпругата му Ревека, той нямаше да проявява такова голямо пристрастие към Исав. Разделението на родителите по отношение на децата доведе до разделение и на децата. Стих 28. Исак обичаше Исав, защото идеше от лова му, Ревека обичаше Яков. Липса на общуване. Липса на споделяне. Липса на излагане на проблемите. Имаме ли време за това? Да седнем и да общуваме. И да си говорим. Всички уния, които имаме възможността да имаме семейства. За някой не е възможно. Поради обективни причини. За тия, които е възможно. Децата не се нуждаят по-отделно от баща или майка, а се нуждаят от родители. При развод попитали детето на 7 години, при кого искаш да бъдеш? И то казало, при татко и при майка. Това е истински случай в съда. Скъпи брати и сестри, изпитанията и проблемите са реалност за времето, в което живеем по отношение на семействата ни. Но добре е да кажем нещо насърчително. Библията има и много семейства за подражание. До тук бяха само изводите и поуките, без да съдим никого. Без да даваме преценка и квалификация за когото и да било. Отчитаме само фактите. Би желал да приключим с едно семейство. Като добра мотивация за всеки един от нас. Дори ако няма семейство. Така в класическия смисъл на думата. Римляни, 16 глава, 3 и 4 стихове. Павел поздравява своите съработници. Почти в цялата 16 глава. Изрежда десетки имена като че ли. Но най-топлите и затрогващи думи, които изказва, са за едно семейство. Акила и Прескила. Ето неговите думи. Поздравете моите съработници в Христа Исуса, Прескила и Акила. Интересно, най-напред поставя името на съпругата. нещо необичайно за това време. И ни доскоро тук, като поздравяхме, казахме любезни братя и сестри. Понякога някога се казва любезни сестри и братя. Тук за нас е нещо поносимо, нормално е, но за това време почти не. Прискила и Акила, съпругата е на първо място, които за моя живот си положиха вратовете под нощ, на които не само аз благодаря, но и всички църкви между езичниците. Един много важен извод накрая. Поздравете домашната им църква. Скъпи брати и сестри, семейни, несемейни, сами в живота, в духовно разделени семейства, един от сигурните подходи да устоим на натиска на времето, на разрушителния подход на времето, който унищожава всичко ценно, като че ли. Виждам в домашната църква. В общуването с Бога. В призоваването му всеки ден да присъства. В службата за Него и за останалите. В общението един с друг. Една домашна църква може да се състои не само от съпруг и съпруга, а от духовни приятели. От духовно близки хора. От хора, които копнеят да се посветят на Бога и да му служат. Един от възможните сигурни подходи на противопоставяне срещу аморалността и сред културата на един свят, за който като че ли всичко е добро, всичко е възможно, всичко е право, само че е различно, всичко е допустимо. Господ да благослови семействата ни да бъдат под Божия закрила. Бог да благослови всички присъстващи да бъдат под ръководството и закрилата на Бога. Господ да благослови и църквата да бъде под Негова закрила, за да осъществи своето намерение в настоящото и бъдещо време. Бог да ни благослови всички. Амин. Ще пеем песен 150. Святи Небесни Татко, благодаря Ти, че бяхме на поклонение пред Теб. Укрепи нашата вяра и доверие в Теб, във времето, в което живеем. Мили Боже, благослови младите хора. Закри и пази ги, моля Те, от всички порочни, лоши влияния в този свят. Укрепи, моля Те, посвещението им и купнежа им по Теб. И ги благослови в тяхното бъдеще по най-добрия възможен от Теб начин. Благослови, моля Те, всички останали Твои деца, било то сами в живота, било в разделени семейства, било в семейства, и помагай на всеки духовното воюване на християнското поприще в борбата да запазят упование, доверие, морал и живот посветен на Теб. Подкрепи и благослови, моля Те. Води църквата си, моля Те, и помагай да бъде инструмент за прослава на Твоето име и да осъществи Твоето намерение в един свят на отчаяние и безверие, в заслугите на Христос. Амин.